Vil jeg si takk for barnevelsignelsen her om uka. Det var, mens jeg har mulighet til det, de faktisk nede på søndagsskolen her nå. I frykt for, det har blitt en litt sånn pinsekarismatisk klisjé nærmest, da, men det var rett og slett veldig sterkt. Det var en stor dag. Og det skal vi legge fra oss den, men det var rett og slett veldig stort å få være med på, så tusen takk til alle dere som var med og gjorde den dagen til det den ble. Det setter vi ordentlig stor pris på. Det var ordentlig stas. Flott å se fra Afrika også, Safari og gjengen. Det stort å se at Guds rike det går fremover over hele verden. Vi en del av det vi også. Da Paulus var i Areopagos i Apostelgjerningen i kapittel 17 og et eller annet, så forteller han om det at om Herren som har gjort alle folkeslag av ett blod, eller av ett menneske, og latt dem bo over hele verden. Ikke sant? Så det ikke noe som heter raser, sånn egentlig. Vi bor i forskjellige land, litt forskjellig farge på huden, snakker litt forskjellig språk, men vi en menneskeslekt, skapt av samme Gud, med samme utgangspunkt, og så har vi fått bo over hele jorden. Så det må vi huske på. Selv om vi gjør ting på forskjellige måter og ser litt annerledes ut, så vi en menneskeslekt som bor på denne jorda her, som Gud ser til, og som han ønsker at skal møte ham og se hvem han er. Det må vi huske på når vi ser bilder fra andre land også. Jeg har ikke vært i Afrika før og møtt dem der. Jeg har vært i Kina og møtt kristne der. Jeg har vært i Israel og møtt kristne der, og vært i Spania og møtt kristne der. Jeg arbeider som de frie venner driver. Vi gjør ting på litt forskjellig måte, men det samme oppdrag, og du kjenner at det noe der, ikke sant? Når du møter kristne fra andre plasser. Det merkelig. Det litt sånn pussy, men så det ikke merkelig likevel, når du tenker over det. Vi en del av det samme, så du kan kjenne det når du møter kristne søsken andre plasser i verden. Selv om vi ikke kan prate sammen, så kjenner du at det noe der. Det synes jeg det stort å være en del av. Tema for disse tre søndagene, det jo åndens frukter. Jeg skal hente vannet mens jeg prater. Og når vi skal ha det over tre deler, så jeg først, og da står jeg her med veldig lave skuldre og kan si hva jeg vil, og så sitter et par andre og biter negler og takker for hvert skrift jeg ikke løfter fram. For det jo litt igjen til dem, ikke sant? Så det veldig behagelig å være først. Men åndens frukter jo tema, og det jo noe som vi egentlig oppsummerer med to vers i Galaterbrevet, som skal være hovedoverskriften, og det Galaterbrevet kapittel 5, vers 22 og 23, hvor Paulus skriver hva disse åndens frukter og så har vi delt tre mellom hverandre. Og jeg har lyst til å gjøre noe litt annerledes, men selv om det tema, så det der jeg har lyst til å lande i dag. For jeg har lyst til å se hva som fører oss inn på dette med åndens frukt, at vi må se sammenhengen på det. Jeg tror ikke det tilfeldig at dette står akkurat i Galaterbrevet, som Paulus skriver til en rekke menigheter der. Og så det kanskje ikke helt tilfeldig at han skriver det mot slutten av brevet heller. Og jeg har lyst til å se litt hvordan vi kommer inn på det. Galatia, det jo et større område i Lille Asia, det som vi ville kalt for Tyrkia i dag i stor og det hele. Dette et sted som Paulus besøker på sin, for så vidt på alle tre misjonsreisene sine, men han inne der på sin første misjonsreise, som vi leser om i Apostlenes gjerning i kapittel 13 og 14. Og så ser du misjonsreise nummer 2 utover i kapittel 15, og så ser du misjonsreise 3 i kapittel 17, 18 og utover der. Og så ser du ikke akkurat det navnet Galatia blir nevnt på misjonsreisen hans, men han innom flere type menigheter, og de menighetene som nevnes der, de i dette området Galatia. Så når Paulus innleder dette brevet med å skrive til menighetene, med i flertall, så stemmer det. Han var innom her og skrev til flere av disse her. Og så skriver Paulus et brev her fordi at disse har gått vekk ifra den læren som Paulus kom med da han var der. Paulus han hadde en veldig autoritet i det han talte, for han var tydelig på hvor han hadde fått dette budskapet fra, og det ser vi i innledningen hans i alle brever, at han har fått noe direkte fra Herren som han gir videre. Og så hadde disse gått litt vekk ifra det som Paulus hadde lagt igjen der, og det derfor han skriver dette her nå. For å dra linja tilbake til pinsedag i Jerusalem, der hvor menigheten startet, så ble dette her startet opp blant jøder som kom til tro på Jesus i Jerusalem. Misjonerte de, da, som vi sier i dag, eller de brakte evangeliet videre ut, og på Paulus sin tid så hadde dette evangeliet om Jesus fått et ganske godt rotfeste hos hedningekristne, eller fra andre enn jødisk slekt som kom til tro på Jesus. Og dette her, det førte jo til en uenighet, da, hva de hedningekristne skulle følge og gjøre da de tok imot Jesus. For disse jødene, de ville jo at de skulle følge både Moseloven, og de skulle bli omskjert, og det ene med det andre. Og så var det en diskusjon om hva er det egentlig som kreves av disse hedningekristne etter at de har kommet til tro på Jesus. Og det var uenighet rundt akkurat det. Og det som Paulus opplevde på sin første misjonsreise når kristne tok imot der, så kom han tilbake, og så fikk han litt hard medfart for det blant sine. Og så i kapittel nummer 15 i Apostlenes gjerninger så leser vi jo om det apostelmøte i Jerusalem, hvis du har borti det. Og det som han opplevde i Galatia, det er med å bygge opp til dette apostelmøtet, hvor apostlene kommer sammen for å bli enige om hva er det vi skal kreve av hedningene som kommer til tro. Hva er det egentlig vi skal pålegge disse her? Og det ser vi i Apostlenes gjerninger kapittel 15, og så konkluderer de på den måten her: Den hellige ånd og vi fant det rett. Og da, vet du, da er du på rette laget når du kan si noe sånt. Men det kunne de med rette. Den hellige ånd og vi fant det rett å ikke legge på dere en noe større byrde enn det som er nødvendig. For jødene, de klarte ikke dette her selv en gang. Og så var det da diskusjonen, skal vi legge på disse her et åk som ikke engang vi klarer å bære? Og det skulle de ikke, men de skulle pålegge dem noe som var helt nødvendig, bare det viktigste. Og da oppsummerer de med, skal vi se her, avgudsoffer eller avgudsdyrkelse. Det skal vi ikke ha noe av, uansett hvilken slekt du er fra. Du skal avstå fra blod og det som er kvalt, og fra hor. Dette var det høyst nødvendige. Dette skal dere holde dere for god for, og hvis dere gjør det, så skal det gå dere godt. Og så sendte de dette videre til de som hadde begynt å fare rundt og gjøre andre ting. For disse oppe i Galatia, de hadde gått litt vekk fra det Paulus hadde forkynt, som jeg sa i stad. Og så skriver Paulus dette her i sitt brev. Han starter med det, og han er rett og slett ikke så imponert over de, for å si det rett ut. Først så har han denne hilsenen sin i starten av brevet, også i Galaterbrevet kapittel 1 og vers 6, så starter Paulus: «Jeg er forundret over at dere så fort vender dere vekk fra han som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Men det er slett ikke noe annet, men det er noen som forvirrer dere og forvrenger Kristi evangelium.» Han er ganske rett fram i talen sin der, Paulus. Dere går vekk fra det, og så er det egentlig ikke noe å gå vekk til, men det er noen som forvrenger dette her, det er noen som forvirrer dere, det er noen som ønsker noe annet. Og så bruker han en del tid på å forsvare hva han står for, og så kommer vi til kapittel 2, og vers nummer 16. Vi rekker jo ikke alt, det er ikke Galaterbrevet som er tema, så jeg tar noen bruddstykker. Og så sier han dette her i kapittel 2, vers 16: «Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, men bare ved tro på Jesus Kristus. Det er veien til frelse, uansett hvor i verden du har vokst opp, uansett hvilken slekt du er en del av, hvilken kultur du har hatt i oppveksten, hva det måtte være. Det er veien til frelse. Så trodde også vi på Kristus Jesus for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort», skriver Paulus til disse i Galatia. Han sier at dette må dere slutte med. De som vil at dere skal, for de som kritiserte dem, de sa det at de har frelsen og troen på Jesus Kristus, det er veldig bra, men det er ikke helt nok, liksom. Dere må gjøre, og så var det samme omskjærelse og Moselov og litt sånn forskjellig. Det er ikke helt nok. Og så sier Paulus at det der må dere slutte å høre på. Det er klart at frelsen er nok. Det er sånn vi blir rettferdiggjort. Og så det det med å leve et liv som troen verdig og alt det der, det hører selvfølgelig med, men for å bli rettferdiggjort for Gud, for å ha din sak i orden, så det troen på Jesus Kristus som gjelder, og det holder, fordi han har gjort det fullbrakte verket for deg og meg. Du klarer ikke likevel, men han har gjort det for deg. Du kan si ja takk, da blir du rettferdiggjort, og så har du en vei å gå med Herren, og det har vi selvfølgelig alle sammen. Der var Paulus klokkeklar. Vers 19. For ved loven døde jeg for loven for at jeg skulle leve for Gud. Jeg blitt korsfestet med Kristus. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det Paulus sitt vitnesbyrd. Vi som kristne, vi har dødd ifra noe. Vi har et gammelt liv som vi har lagt bak oss, og som vi har begravet. Det tok vi med oss ned i dåpens grav, det jo dåpen et bilde på, ikke sant? Og så har vi reist opp igjen til et nytt liv for å vandre sammen med Jesus etter at vi har tatt imot han. Det det kristne budskapet. Og så har vi som mennesker, vi som frelste, og vi har jo ting som kommer til syn en gang iblant, for vi ikke fullkomne helt ennå sånn i dette kjødet her, ikke sant? Fremfor Gud så saken i orden, men så må vi leve i den kroppen her i noen år til, og så kommer det ting til syne noen ganger. Og det får vi bare leve med, men vi må gjøre det vi kan rundt det da. Og så etterlater Paulus et spørsmål til disse galaterne i kapittel 3. Der sier han det sånn, dere uforstandige galatere, han ikke snev, vet du. Hvem har for hekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene deres som korsfestet. Det noen forkynnere som har den gaven, at du bare ser det for deg, liksom, at de bare maler evangeliet for deg. Det hadde de fått. De hadde sett Jesus Kristus og han korsfestet. Vers 2. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Det var jo det sistnevnte, ikke sant? Dere så store dårer etter å ha begynt i ånden, vil dere nå fullføre i kjødet? Eller i andre oversettelser av det som begynte i ånden, det vil dere fullføre i kjødet. Så det som gjør at de en menighet, at de rettferdiggjort for Gud, det startet jo med at vi hører troen forkynt, og så tok de det imot i ånden, ikke sant? Og så får de høre at det ikke nok, og så skal vi fullføre dette selv, da, ikke sant? Da Jesus og Golgata-verket et godt utgangspunkt, da. Og så det liksom jobben vår å fullføre og komme helt i mål, på en måte. Men det jo, det faller jo for sin egen urimelighet, gjør det ikke det? Fordi det Jesus Kristus gjorde på Golgata kors, det var et fullbrakt offer for deg og meg, som vi kan ta imot. Du kommer helt i mål hvis du tar imot det, og setter det Jesus gjorde på din regning. Og så har vi det med å leve et ordentlig liv etterpå, men det en annen preken. Men rettferdiggjørelsen, det kan ikke du gjøre noe til og fra. Det det Jesus som står for, og uansett hvor stor del av loven, eller hvor flink og prektig du måtte være, så hjelper ikke det. Og du har jo fremdeles de kristne i dag som i hvert fall klarer noe av det, da. Og så de veldig flinke til å skryte av akkurat det. Og det gjør ting ofte veldig vanskelig, fordi at du veldig flink på det, og så du kanskje ikke så flink på det, og det glemmer vi å snakke om, da. Men det vi flinke på, det viktig, ikke sant? Og så legger du kanskje en byrde på noen andre mennesker som ikke gjør det, da. Og så det sikkert veldig bra det du gjør, og så det sikkert veldig bra at du gjør det i livet ditt. Og greit det, og kjør på, og det gjør ikke meg noe, men ikke dra rettferdiggjørelsen inn i det. For den det Jesus som står for. Og det som du har tatt imot der, det det som skal til for å bli frelst. Så det som har begynt i ånden, det må vi ikke fullføre andre plasser. Det fullført, det fullbrakt. Og så kommer han inn på dette med Abraham og sier at han nå ble rettferdiggjort ved tro. Det står at Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet, ikke sant? Og så kom loven etterpå, og det skal vi ikke ta i dag, men vi skal hoppe til kapittel 5. Da har vi hoppet over det jeg nevnte så vidt, så vi skal ikke unngå det, men det ikke det som tema i dag. Kapittel 5 og vers 1. Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss til, og la dere ikke nok en gang binde under trelldommens åk. Jesus han oppfylte denne loven for oss. Det ikke sånn at den strøket over, eller Gud har sagt det fungerte ikke, så vi prøver noe annet. Men Jesus kom og oppfylte loven. Det tatt hånd om. Jesus har gjort det for deg, så du slipper å gjøre det. Og det skal du være glad for det hadde du ikke klart. Så han har tatt seg av det og satt oss i frihet. Og dette her, det tar jo Paulus opp gjennom mange av sine brever. Vi holder oss til Galaterbrevet i dag. Og så kommer vi til vers nummer 5 i kapittel 5. For i ånden venter vi med iver på det håp om rettferdighet som vi har ved tro. For i Kristus Jesus gjelder verken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noe, men bare tro som virksom ved kjærlighet. Så Paulus han avfeier de som sier at dere må gjøre ditt og datt. Det ikke viktig i den sammenhengen her. Dette her har Jesus Kristus tatt hånd om for oss. Og så avslutter han denne her setningen med noe veldig interessant. Han sier, men bare tro som virksom i kjærlighet. Vi skal ha en tro på Jesus Kristus, men også hører vi rundt om i det store bildet at det å tro og sånt, det er privat og det personlig, og det kan du, det fint det, men hold det hjemme, liksom, hold det for deg selv. Og så tar vi ikke med det i det offentlige rom, for det er hverken trengs det eller hører det hjemme, ikke sant? Men det gjør jo egentlig det, fordi jeg har en tro på Jesus Kristus som virksom. Har du en tro som virksom i kjærlighet? Denne troen, den gjennomsyrer jo egentlig hele livet vårt, gjør den ikke det? Hva vi tenker om menneskene rundt oss, og hva vi tenker om hvordan ting skal bli gjort. Altså, troen på Jesus Kristus, den gjennomsyrer jo hele livet mitt. Det derfor vi snakker opp livet, ikke sant? For at alle mennesker skapt i Guds bilde. Det det som grunnlaget vårt for å mene det, det ikke det? Hvordan vi behandler folk rundt oss, det noe med hvor de fra, hvor opphavet deres, hvem som har skapt dem. Og så kunne vi tatt mye mer der, men vi skal la det ligge. Men vi skal ha en virksom tro, venner. Har vi det? En tro som virksom i kjærlighet til menneskene rundt oss. Det vi har som kristne, det er ikke en teori. Og det ikke snakk om å ha en rett teologi. Alt det. Altså, det ikke det som det står og faller på, men vi har en levende Gud som bor på innsiden, som har flyttet inn i ditt og mitt hjerte, og som lever i oss. Og det som hvis vi kan si det med Paulus sin ord, ikke sant? Som han sa i kapittel 2, vers 20, jeg er blitt korsfestet med Kristus, det gamle, det jeg hadde, det er forbi. Det gjelder ikke lenger, det har dødd sammen med ham. Det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det klart at det blir ikke noe som jeg har i misjonshuset fra klokka 11 til 1 på søndag, og hjemme på kontoret mitt når jeg hjemme, og så legger jeg det vekk når jeg skal ut på butikken, liksom. Du gjør jo ikke det. Jeg lever ikke lenger selv om Kristus lever i meg, og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Det det livet jeg har her nede. Det ditt liv. Tenk på et perspektiv vi har på livet, venner. Hvis vi tar Guds ord for det er, himmelen og jorden skaper har flyttet inn på innsiden av deg, og lever i oss, gjennom det vi gjør der ute, så skal vi en dag få komme hjem og se ham som han og det blir herlig. Men frem til da, så lever vi et liv i kroppen med Guds kraft på innsida. Tenk hva vi kan utrette da, som menighet over den ganske jord. Det et enormt perspektiv vi har på livet vårt, og det bare Jesu verk og det alene, og så har vi fått lov til å være med om det. Vi lever i frihet var vi inne på. Kapittel 5 var vi inne om, og så skal vi til vers 13, og denne friheten som vi leste om i vers 1. Men nå vers 13 altså. For dere søsken blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre i kjærligheten. For hele loven oppfylt i ett ord, nemlig dette, du skal elske de neste som deg selv. Vi kalt til frihet. Og dette så snakker Paulus om andre plasser, ikke sant? Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men det ikke alt som tjener til det gode. Og så kan det virke noe motstridende sånn i utgangspunktet at du kalt til frihet, men ikke gjør det. Ikke gjør dette kjødet, gjør dette ånden. Men å ha en frihet under ansvar, holdt jeg på å si, det jo egentlig noe som vi gjør hver eneste dag. Da jeg var 18 år så tog jeg førerkort på bil, og litt senere så kjøpte jeg meg en bil, og det har jeg fremdeles, og det gir meg en frihet som jeg setter umåtelig stor pris på. Jeg kan sette meg i bilen min nå, og så kan jeg være i Trondheim i kveld hvis jeg har lyst til det. Det en enorm frihet på det. Men hvis jeg bruker den friheten til å sjekke hva bilen min god for i nabolaget her ute, så det veldig dumt. Jeg har frihet til å gjøre det. Det ingen som kan stoppe meg. Det får konsekvenser hvis jeg blir tatt. Og takk for det, si. Men jeg har friheten til å gjøre det. Jeg en voksen mann på litt over 30 år. Jeg har en jobb, jeg har penger på kontoen, jeg har litt på sparekonto hvis det skulle knipe. Jeg har frihet til å gå ned på togstasjon i Moss og sette meg på et tog og være langt ned i Europa i morgen. Jeg har friheten til det. Ingenting som hindrer meg i det. Den friheten har jeg. Men det hadde vært veldig dårlig gjort mot kone og barn som satt igjen hjemme og lurte på hvor det ble av meg. Veldig dårlig bruk av den friheten. Men det ingenting som kan stoppe meg fra å gjøre det. Den friheten har jeg. Helt opp til meg selv. Men så har jeg et ansvar overfor de menneskene jeg glad i. Og så har jeg et ansvar overfor lokalsamfunnet mitt. Hvis jeg velger å ha det selv. Jeg jo fri til å gjøre akkurat hva jeg vil med den troen på Jesus Kristus. Men jeg føler på et ansvar for han jeg tror på. Hvis jeg kan bruke det ordet der. Da. Jeg har en som har frelst meg for tid og evighet. Jeg har en jeg kan leve sammen med på denne jorden. Det klart jeg ønsker å gi noe tilbake til han. Og bruke den friheten jeg har fått på en ordentlig måte. Men det opp til meg da. For jeg har friheten, ikke sant? Kanskje litt banalt bilde. Kanskje litt enkelt, men om ikke annet, hverdagslig. Dere søsken blitt kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre med kjærligheten. For hele loven oppfylt i ett ord, nemlig dette. Du skal elske de neste som deg selv. Bruk den friheten vi har litt ansvarlig for å si det på den måten der. Og åndens frukt av dere, for å lande der vi skulle kanskje starte, men hva da åndens frukt? Galaterbrevet kapittel 5, vi tar fra vers 16, og så leser vi igjennom til vers 25. Men jeg sier dere, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjødets begjær, for kjøttet står imot ånden, og ånden imot kjødet, og disse to står imot hverandre for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Vi har en kamp på innsida vår, har vi ikke det? Paulus formulerer det sånn at jeg skjønner det ikke helt gjerne, for det jeg ikke vil, det gjør jeg, og det jeg vil, det gjør jeg ikke. Han slet med dette, Paulus også. Og så står det videre, så vers 19, kjøttets gjerninger åpenbare, de ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs, uttukt, og så videre, og så videre. Og vi kan jo bli deprimerte av å fullføre den lista, så vi lar det ligge. Om disse gjerningene sier jeg bare nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og det er jo alvoret i det kristne budskapet, ikke sant? Som i stor grad har blitt borte i landet vårt med at alle frelst og Gud glad i deg som du og den type ting. Jeg gjør feil, og jeg kommer til å gjøre feil som sikkert står på den lista der i større eller mindre grad. Men jeg har en som har tatt plassen min. Jeg har tatt imot Jesus Kristus som min, som har tatt min straff. Og hvis du ikke har gjort det, hvis du lever i kjødets gjerninger, hvis du ikke har kommet over på den andre siden, så det mennesker som ikke skal arve Guds rike. Det ikke alle mennesker som blir frelst. Jeg mener Bibelen krystallklar på det. Vi kunne brukt andre vers på det også. Men det alvoret i budskapet vårt. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, tålmodighet. Der har jeg en vei å gå, hvis vi kan være helt ærlige. Og ting går tregt. Det slitsomt. Men det kommer seg. Vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt. Loven ikke imot slike. Og de som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet og dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, så la oss også vandre i ånden. Hørte du det? Vers 25, hvis vi lever i ånden, og det gjør vi jo, så må vi vandre i ånden. Vi har en vandring, alle sammen, i større eller mindre grad. Og jeg selvransakt med den lista der som jeg sa nå. Tålmodighet, for eksempel. Der sliter jeg iblant. Så ærlig må jeg være. Jeg sa til kona en gang at de tre verste tingene jeg vet, det kø, venting og trafikkork. Da går det tregt, og da blir jeg litt sliten. Men jeg jobber med det, og jeg får hjelp av Herren på min vei. Og så har vi andre ting, og så har helt sikkert du noe, og hvis du ikke har noe, så gratulerer jeg deg med fullendt løp. Det veldig godt gjort, og det greit. Vi skal vandre i ånden. Vi skal la dette prege oss, og hvis vi vandrer i ånden, åndens frukt, det jo fruktene av livet vårt. Det følgende av det livet som vi lever. Og hvis vi lever med Herren, hvis vi vandrer med han hver eneste dag, og hvis vi bevisst på det, så åndens frukt, så jo egentlig det noe som skal prege livene våre. Vi skal kjennes igjen på det. Og vi skal kanskje være litt annerledes enn de menneskene vi har rundt oss på de punktene her. Kjærlighet, for eksempel, som det første. Vi skal ha kjærlighet til menneskene rundt oss. Prøv å tenke på det i dag og i dagen som ligger foran, at når du ute her, hvert eneste menneske du møter skapt av Gud. Det villet av Gud. Det skapt i Guds bilde, akkurat som deg og meg. Og så kan de gjøre mye gærent, og så trenger du ikke å like dem en gang. Men de skapt av Gud. Det bør gjøre noe med kjærligheten vi har for verden vi har rundt oss. Det bør gjøre noe med det budskap som vi vet at vi har, som bokstavlig talt livsviktig, med de menneskene vi møter rundt om i vår hverdag. Og så det ikke lett å evangelisere for mennesker hver eneste dag, eller hver eneste anledning, og kanskje det vil trekke folk vekk også, hvis det bare blir det, liksom. Vi kan jo være venner og ha fokus på andre ting, men at det skal prege oss, det skal være en åndens frukt i ditt og mitt liv, hvis vi vandrer med Herren, kjærlighet for eksempel til menneskene rundt oss. Nummer to, glede. Og vi har jo et gledens budskap å komme med som kristne, har vi ikke det? Vi har funnet noe som vi kan fryde oss over, noe som vi kan ha glede av i hverdagen. Det bør gjenspeile oss som kristne, bør det ikke det? Det budskapet som vi har tatt imot. Og så det ingen som går rundt og glad og smiler hele tiden. Vi blir trøtte og slitne, og vi blir lei og frustrert, men så vi trenger ikke å smile hele tiden, men du har en glede på innsiden. Du har noe i livet ditt som andre mangler, og som med å prege det. Det at jeg har tatt imot Jesus, det preger livet mitt hver eneste dag. I større eller mindre grad. Jeg tenker ikke alltid på det, men det ligger der hele tiden. Og så har jeg en stille stund med Herren i løpet av dagen, og så hører jeg på Emilia Lindberg når jeg danderer håret, ikke sant? Og så leser jeg litt i Bibelen til kaffen. Det preger livet mitt. Jeg har en glede på innsiden som kommer til syne. Det kan vi ha. Det en åndens frukt, og jeg tror at mennesker som lever med Herren og bevisst på det, jeg tror de blir glad av seg selv, altså. Hvis vi går opp for oss hva det vi faktisk en del av. Fred nummer tre. Kanskje vanskelig i de tidene som vi har lagt bak oss. Vi har hatt noen turbulente år. Det har stormet rundt oss helt på ordentlig. Frem til denne pandemien slo inn, så har liksom det med at det har stormet rundt, jeg synes liksom at det har vært noe som vi har snakket om, og så har det egentlig handlet om våre kristne brødre i Kina, som jeg har møtt, hvor det bokstavlig talt livsfarlig å være kristne, og de må smugle bibler og ha møter i under bakken, og de må ha dåp i badekar og så videre. Da stormer det rundt. Og så kom det for et par år siden, og så opplevde, og så det jo ikke akkurat det samme da, men så opplevde vi at det stormet rundt, ikke sant? Sånn helt på ordentlig. Over natta. Folk mistet jobber. Du ble tratt av den friheten som vi egentlig kalt til å ha, ikke sant? Vi mistet alt rundt oss, det stormet. Vi kunne ikke besøke venner og kjære. Altså, da var det ordentlig uro. Kanskje for første gang, hvertfall for meg da, som 30 år, så har jeg ikke opplevd det på den måten der før. Og så fikk jeg satt det på prøve da, denne freden på innsiden som vi skal ha med Jesus. Fordi han har frelst oss i det livet vi har. Og jeg kan med hånda på hjertet si at gjennom den tiden vi har hatt der, så hadde jeg en fred på innsiden. Jeg hadde noe som jeg kunne støtte meg på. Jeg hadde en grunnvoll å stå på når det stormet rundt. Og så skal ikke det bikke over til å bli at du ikke bryr deg og ikke tar det seriøst. For det var jo noe der ute som ødela for veldig mange mennesker. Vi skal ta det på alvor. Men den freden på innsiden, og tenke at hvordan jeg har det med Gud, hvordan det inne i denne hytta her, det preges ikke av det som skjer rundt meg. Selvfølgelig blir vi påvirket, altså det ville vært rart å ikke blitt påvirket. Jeg jo skulle plutselig jobbe hjemmefra, vi kunne ikke gjøre det vi ville, så forstå meg riktig, altså selvfølgelig påvirket det, men den der freden, gudgitte freden på innsida, som jeg har sammen med Herren, den var der. Den var der gjennom hele tiden, og det er jeg veldig glad for. Og jeg var frustrert gjennom den tiden der. Jeg husker de første ukene, for jeg har jo lagt mye av livet mitt i det å reise rundt og stå på en plattform og forkynne et evangelium om at du er nok som den du er. Og så gikk jeg min vanlige kveldstur som jeg gjorde den tiden ute på Kambo hvor vi bodde da. Holdt på i 2 uker, tror jeg, landet hadde vært nedstengt. Og så tenkte jeg, kjære Gud, nå går jeg på veggen. Dette orker jeg ikke. Hva er dette her for noe? Og så kom jeg nesten dit at jeg tror jeg trengte den tiden, for jeg trengte at Gud fortalte meg at, vet du hva, du er faktisk nok som du er. Det som du har prekt i så lang tid, det trenger du også å få oppleve nå. Kanskje jeg la mye i hva jeg holdt på med, kanskje det var viktig for meg. Og så fikk jeg et par uker og måneder der hvor jeg ikke kunne gjøre det, hvor det var meg og Herren, og jeg kunne oppleve at, vet du hva, om jeg ikke er ute og preker en søndag, så har ikke det noe å si. Om jeg ikke er ute og gjør det eller det, så har ikke det noe å si. Det er meg og Herren, og det er mer enn nok, for du er god nok slik som du er. Jeg elsker deg fordi du er barnet mitt. Jeg elsker deg ikke med det du gjør. Og så kom jeg gjennom den tiden, og så kjente jeg at det var godt å kjenne på. Og så har jeg en fred med Herren, i enda større grad kanskje. Fordi at jeg har fått oppleve at ja, det er ikke bare det du holder på med, selvfølgelig. Driver i menighet her fordi jeg har lyst til å møte andre og alt det der. Men den freden med Gud, den rettferdiggjørelsen, den ligger der uansett. Og den ligger der bare fordi at jeg er meg, og det er nok. Og himmelen som jorden skaper, han elsker meg for den jeg er. Fordi jeg er skapt av han, og elsket av han. Og så har jeg et forhold med han også. Og det var helt nydelig å kjenne på. Den gudgitte freden på innsiden, den tror jeg ligger der for alle sammen. Vi skal avslutte i kapittel 6, vers 12. De som vil ta seg godt ut i det menneskelige, er også de samme som vil tvinge dere til å bli omskåret, bare for at de ikke skal bli utsatt for forfølgelse på grunn av Kristi kors. For ikke engang de omskårene holder loven, men de vil gjerne få dere omskåret, slik at de kan rose seg av deres kjøtt. Men må det være langt fra meg å rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors? For ham er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for verden. For i Kristus Jesus betyr hverken omskjærelse eller mangel på omskjærelse noen ting, men en ny skapning. Vi har blitt en ny skapning. Det er noe som er borte. Det er noe som har kommet til. Og så mange som lever etter denne rettesnor, fred og miskunn være over dem og over Guds Israel. Vi må la åndens frukter prege livene våre, venner. Og det tror jeg vi kan gjøre ved å leve med Herren fra dag til dag og være det bevisst og bruke tid med han, så vil dette vokse fram. Han sa, hvis det er i ånden, så må det også vandre i ånden. Og så blir dette kalt åndens frukter. Så det er klart at hvis vi høster det, så kommer det noe ut, eller hvis vi sår det, mener jeg, så kommer det noe ut av det. Jeg tror det kan ligge noe bare der, og så må dere ikke legge til eller trekke fra noe. Det må være langt fra oss og være noe annet enn Jesu Kristi kors, og vi er en ny skapning. Jeg tror det kan være så, håper å si, enkelt som det. Vi må være vårt ansvar bevisst, men vi har fått noe på innsiden. Og hvis vi lever i det, så er vi på en vandring. Og så blir dette her frukter av livet vårt gjennom den vandringen vi har på denne jorda her. Og da tror jeg du får et vidunderlig liv. Jeg har fått kjenne Jesus hele livet. Jeg har vokst opp i menighet, og jeg takker Gud for det, og for mamma og pappa som tok meg med. Og jeg tror ikke jeg ville bytte det bort mot noe annet. Jeg har ikke prøvd alt, men jeg har prøvd nok til å vite at i hvert fall det jeg har her nå, det vil jeg fortsette å ha på denne vandringen. Eller fortsette å høste åndens frukter av livet mitt. Og det kan du også gjøre gjennom din vandring med Herren. Amen. Amen. Gode Gud og himmelske far, takk for at du har lagt igjen Bibelen til oss. Takk for at du har lagt igjen ditt ord, hvor vi kan lære deg bedre å kjenne hver eneste dag, og vi kan få ha vår vandring med deg gjennom dette livet her på jorden. Takk for at frelsesverket og det har blitt rettferdiggjort, det ditt verk alene, Jesus, og det ikke noe vi kan gjøre for å legge til noe der, og vi skal ikke legge til noe der, det ditt verk fra ende til annen. Takk for at du har vist deg for meg i mitt liv, og at jeg har fått lov til å kjenne deg. Så ber jeg om hjelp både for min egen del og for de andre her som måtte ønske det, den vandringen som vi har med deg fremover, Jesus. Hjelp oss å ta tid til deg i hverdagen. Hjelp oss til å leve dette hverdagslivet med deg som du har kalt oss til, Jesus, og ikke bare når vi i menigheten. La oss få se åndens frukter i vårt liv, og i livet til hverandre, vi som vandrer med deg. Hjelp oss å se etter de fruktene, Jesus, du har listet dem opp for oss. Hvis vi lever med deg, så skal vi se disse tingene spire mer og mer fram i vårt eget liv. Hjelp oss å legge merke til det. Hjelp oss å se at vi på rett vei. Og hvis vi har ting vi sliter med, Jesus, det har jeg også, så hjelp meg til å bli litt mer lik deg på det hver eneste dag jeg vandrer på denne jorda her. Jeg kommer aldri til å bli fullkommen, Jesus, men hjelp meg å bli litt mer lik deg for hver dag. Takk for menigheten på Krapp hos deg, Jesus. Takk for den høsten som ligger foran oss. Jeg ber om at vi skal få en rik høst med mennesker som kommer til og mennesker som får et møte med deg. La oss være en menighet hvor mennesker får et møte fra himmelen, Jesus. Vi ber om det for den høsten som ligger foran, gjennom de virkegrenene som vi har i menigheten vår, Jesus. Må du velsigne menigheten rikt tilbake. Må du velsigne alle familier som representert her, Jesus, som legger ned en innsats for ditt rike. Takk for dette møtet. Takk for uka som ligger foran. Må du hjelpe oss til å se mennesker vi møter på vår vei i det daglige virke som vi måtte ha hver og en av oss, Jesus. Takk for denne anledningen. Takk for denne formiddagen. Amen.